إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kemungkaran demi kemungkaran terus terjadi dan terus dipromosikan di tengah-tengah umat. Rasanya tak cukup waktu dan tenaga untuk menjelaskan secara rutin satu persatu, untuk menjelaskan dan membantah berbagai kemungkaran tersebut secara kontinu membutuhkan di samping tenaga, pikiran dan waktu juga sangat menuntut dari kita semua al-iman wal-ilm. Menuntut dari kita semuanya al-iman, agar kita tidak putus asa sebagaimana para anbiya tidak berputus asa, agar kita tidak pesimis sebagaimana para anbiya dan para ulama setelah mereka terus optimis. Al-iman yang melahirkan keikhlasan dalam niat dan iradat. Tanpa itu, nampaknya kita akan terhenti di tengah jalan, atau di seperempat jalan, atau kurang dari itu. A'adzani Allah iyyakum jami'an min dzalik. Menuntut dari kita al-ilm, karena memang berbagai kemungkaran-kemungkaran tersebut terus diperbaharui, diupdate, diberi kemasan dan cover-cover baru, yang kalau kita tidak jeli, kalau kita tidak berilmu tentangnya, kita akan keseret. Kita akan menganggapnya yang batil itu hak, yang hak itu adalah batil. Tetapi nas'alullah tabaraka wa ta'ala al-thabat, kekokohan. Laulallah mahtadaina, kalau bukan karena hidayah dari Allah, sungguh kita tidak pernah bisa berada di atas petunjuk. Ayuhal ikhwah, di masa seperti ini, masa umat sangat-sangat membutuhkan bimbingan ulama rabbaniyin, ulama yang benar-benar pembina, pembimbing bagi umat, ulama-ulama yang benar-benar memberikan arahan, bimbingan karena Allah, lepas dari niat-niat duniawi. Ulama yang tidak pernah menjual fatwanya, yashtaruna bihi thamanan qalila, yang dengan itu dia membeli ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Fatwa berubah-rubah. Sesuai dengan perubahan kepentingan-kepentingan. Kepentingan ekonominya, kepentingan politiknya, kepentingan partainya, kepentingan komunitasnya. Sya'nuhum kama qila, kondisi mereka seperti yang disebutkan dalam syair, yaduru ma'az zujajati haythu darat wa yalbasu lissiyasati alfalubsi fa'inda almuslimina yu'addu minhum wa fi baris mahsubun faransi. Dia berputar seperti atau mengikuti perputaran arah kaca cermin, berbalik-balik dia dari mana cermin itu, di mana posisi cermin tersebut, dia berputar-putar. Dan demi kepentingan politik dia memakai 1000 pakaian politik berganti-ganti. Hari ini berwarna merah, besok biru, kemarin biru, hari ini hitam, besok hitam, mungkin lusa sudah berubah menjadi kuning. Kepentingan yang gak ada ujung pangkalnya. Di tengah-tengah muslimin dia bisa berucap, berpenampilan muslim sehingga orang menganggap ini muslim sejati. Ini adalah pembela kepentingan muslimin. Tapi ketika dia berada di negeri Paris, orang di sana pun mengira ini berkebangsaan Perancis karena pandainya dia berbalik. Intabihu ayuhan nas, ini sekarang semakin banyak. An-Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan kepada kita berbagai berita yang setiap mukmin tentu akan takut mendengarnya, mukmin yang benar-benar beriman. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an walakin yantazi'uhu biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa aftau bighairi 'ilmin fa dhallu wa adhallu. Allah tidak akan pernah mencabut ilmu dari dada manusia ini serta merta ilmu itu hilang, pergi tiba-tiba bodoh, tiba-tiba yang tadi berilmu tiba-tiba jahil. Enggak, berproses. Umat yang tadinya berilmu, talabatul ilm, tiba-tiba hilang, tidak ada. Enggak, berproses. Yaitu dengan diwafatkannya para ulama. 1, 2, 3 tahun ini, sekian tahun berikutnya, sekian tahun berikutnya, terus. Sampai ketika Allah sudah tidak menyisakan seorang alim pun, baik secara totalitas di muka bumi ataupun secara parsial di satu negara tanpa negara yang lainnya, tetapi di negara yang kosong dari ulama itu sulit untuk bisa mendapatkan bimbingan secara rutin dan sesuai dengan realita mereka pada setiap waktu. Maka dalam kondisi seperti itu umat akan bertanya kepada ru'usan juhala, tokoh-tokoh jahil, tidak punya ilmu tentang din, la Quran, wala sunnah, wala athar as-salaf, jahil. Tokoh-tokoh inilah yang kemudian oleh umat dijadikan marja'iyah, dijadikan sebagai rujukan problematika mereka, dan di mereka ditanya, dimintain fatwa, dan akhirnya berfatwa tanpa dasar ilmu, akhirnya sesat dan menyesatkan orang lain, sesat dan menyesatkan umat, umat dalam kegelapan, kegelapan yang terus tambah gelap. Ayuhal ikhwah, beberapa tokoh mengatakan bahwa Indonesia sekarang digiring kepada sebuah permainan yang distir dan dimainkan oleh negara barat, terkhusus Amerika, di bawah slogan atau kampanye deradikalisasi, ya ini upaya untuk memberantas radikalisme, itu maknanya deradikalisasi. Kalau deislamisasi itu berarti upaya untuk menghilangkan Islam, deradikalisasi upaya secara sistematis untuk menghilangkan radikalisme. Bahwa ini sebenarnya adalah permainan barat, al-Yahud yang menggunakan kaki tangannya antara lain Amerika Serikat. Dengan kampanye ini mereka ingin melemahkan kaum muslimin di negeri masing-masing. Dengan kampanye deradikalisasi ini ingin melemahkan persatuan kaum muslimin di negaranya masing-masing, sehingga umat Islam saling mencurigai, sehingga umat Islam saling menuduh, sehingga umat Islam saling tidak percaya, dan ujung-ujungnya yudhiqu ba'dahum ba'sa ba'din, akhirnya sebagian mereka akhirnya menimpakan kejahatannya, keberingasannya, keganasannya terhadap yang lainnya. Di saat muslimin di negaranya masing-masing, baik hubungan antar elemen masyarakat muslim satu dengan lainnya atau masyarakat muslim dengan negaranya sudah lemah, sendi-sendi persatuan yang kemudian merembet kepada lemahnya sendi-sendi stabilitas keamanan nasional, stabilitas politik, stabilitas ekonomi, stabilitas kehidupan sosial kemasyarakatan, semuanya rapuh, dan stabilitas ekonomi bangsa dan negara ini, di saat itu negara ini dan negara-negara muslim lainnya mudah untuk diseret kemana mereka mau, kemana Yahudi mau. Nah, itu pendidikannya telah disusupi oleh radikalisme. Nah, itu pondok pesantrennya telah disusupi oleh radikalis-radikalis. Ah, itu politiknya. Di sana ada politikus-politikus radikal. Ah, itu ekonomnya. Dan seterusnya. Ah, itu militernya. Terus. Sementara muslimin, oh iya, sebentar, mau kita benahin. Kita akan tumpas, kita akan singkirkan, kita akan keluarkan, kita akan pecat, kita akan halangi. Sesama muslimin. Ya memang gak bisa dipungkiri, al-Yahud, ahlul makr, mereka adalah orang-orang yang memang pakar dalam berbuat makar, sistematis dalam membuat makar. Itu harus diakui, sejarah memang demikian menunjukkan. Ahlul makr. Kita tentu yakin, beriman bahwa Allah telah mengatakan dalam ayatnya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka telah berbuat makar terhadap agama Allah, maka Allah akan membalas rencana makar mereka, dan Allah adalah sebaik-baik pembuat makar menghadapi pihak-pihak yang berbuat makar. Allah tidak memulai berbuat makar, tetapi ketika ada pihak-pihak yang berbuat makar dengan sengaja mempersiapkan niat-niat jahat, maka Allah pun membalas. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka telah mempersiapkan kaid, rencana jahat, maka Allah siapkan juga untuk itu. Nah, kita beriman, tapi masalahnya kita ini memang ahlul linasrillah. Kita ini memang orang-orang atau hamba-hamba yang pantas mendapatkan pertolongan Allah, sehingga makar musuh-musuh kita terhadap kita umat Islam akan dibalas oleh Allah. Atau kita bukan bagian dari hamba-hamba yang berhak menerima pertolongan Nasrullah tabaraka wa ta'ala. Ini evaluasi bersama umat Islam di dunia. Ya, memang Yahud bersama anjing herdernya Amerika Serikat untuk menakut-nakutin, ya, menggonggongin umat Islam khususnya, ya, sehingga umat Islam ketakutan. Itu adalah anjingnya. Nggak bisa dipungkiri kenyataan dalam memberitakan, dan kita lihat, kita rasakan sejarah di berbagai negara bahwa mereka memang membuat makar, mengadu domba muslimin, melemahkan muslimin, membuat isu-isu negatif tentang muslimin, membuat gambaran-gambaran negatif tentang umat Islam dan Islam itu sendiri. Salah satunya adalah dengan adanya isu deradikalisasi, bahwa umat Islam itu radikalis. Akhirnya mereka membuat banyak hal. Tidak jarang ternyata operasi-operasi terorisme internasional, tindak anarkis internasional yang ternyata memang didesain oleh Yahud melalui intelijen mereka. Operasi intelijen yang masuk ke berbagai negara. Tapi sebuah pertanyaan besar penting untuk menjadi bahan renungan umat Islam. Kalau umat Islam sudah tahu, sadar bahwa al-Yahud wan-Nasara di belakangnya juga memang berbuat seperti itu, merencanakan rencana-rencana jahat terhadap kaum muslimin, salah satunya melalui isu yang tadi kita sebutkan deradikalisasi untuk memberantas radikalisme. Dan itu umat Islam radikal, umat Islam radikal. Sementara tokoh-tokoh, dalam tanda kutip, tokoh-tokoh muslim membebek. Entah apa yang mereka dapat, hasil apa yang didapat oleh tokoh-tokoh muslim ini tadi. Entahkah itu beasiswa, entahkah itu gelar PhD, atau profesor, atau Nobel, ataukah penghargaan-penghargaan yang lain sebagai tokoh perdamaian, tokoh moderat, tokoh ini yang disanjung-sanjung oleh organisasi-organisasi Yahudi internasional. Tersilaukan. Akhirnya menjual kaum muslimin. Umat Islam dijual. Agama Islam dipermainkan. Fatwa berbolak-balik. Nah, tapi coba kita merenung, kita sadar bahwa Yahud memang ingin berbuat makar, ingin menggambarkan nih loh, umat Islam itu radikalis. Walaupun kita perlu bahas dan kita dudukkan apa itu radikalisme. Yang jadi masalah, al-Yahud, Yahudi dengan Amerika Serikatnya dan seluruh badan intelijennya dan organisasi-organisasi Yahudi di berbagai bidang, di bidang olahraga, di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang budaya, di bidang ilmu, di bidang ini. Mereka punya organisasi-organisasi di berbagai bidang untuk berbuat makar kejahatan kepada kaum muslimin. Masalahnya annahum yajiduna marta'an fil muslimin. Mereka mendapatkan tempat. Mereka mendapatkan peluang untuk memasang makar-makarnya tadi. Mereka mendapat peluang di muslimin untuk menggambarkan umat Islam adalah umat yang radikal, yang ekstrim, yang teroris. Mereka menemukan. Menemukan kesempatan-kesempatan itu. Tidak jarang intelijen asing tadi yang kemudian berpenampilan seorang muslim yang taat, berjenggot, bercelana cingkrang atau berjubah dan bersorban. Enggak sulit. Loh, masa orang barat bisa bahasa Arab lebih fasih dari orang Arabnya bahkan. Demi kepentingan operasi intelijennya. Mereka membuat drama-drama internasional. Nah, mereka mendapatkan kesempatan. Terbukti apa? Coba kita renungin. Ketika mereka ingin mendapatkan pemuda-pemuda muslim yang akan dijadikan sebagai pion-pion pelaku peledakan-peledakan. Mereka mendapatkan adanya sekelompok atau beberapa kelompok, beberapa komunitas muslimin yang memang memiliki paham potensi untuk ke arah situ. Mulai dari kebiasaan sebagian muslimin, aktivis-aktivis Islam, tokoh-tokoh Islam, demikian sering disebut, kenyataannya tidak demikian tentunya, yang ditokohkan, dianggap tokoh. Ternyata memang punya kebiasaan, kita lihat salah satunya. Kebiasaan mengkritisi pemerintah di hadapan masyarakat luas. Satu poin, satu jalan Yahudi menemukan. Dari jalan ini, Yahudi mampu untuk mengadu domba antara muslimin dengan pemerintahnya. Pemerintah merasa terusik dengan adanya sekelompok warganya, sekelompok rakyatnya yang melakukan kritikan-kritikan tajam secara terbuka mengandung makna provokasi. Kritikan-kritikan yang provokatif membuat masyarakat luas benci terhadap pemerintahnya. Pemerintah gelisah, pemerintah merasa sempit dengan itu. Akhirnya mereka akan mengambil tindakan-tindakan yang kemudian akan melahirkan benturan-benturan. Di saat benturan itu semakin menjadi, muncul pemuda-pemuda tertentu yang memang sudah didesain untuk mengobati kekecewaan dan kebencihannya terhadap pemerintah yang tidak mau menerima kritikan-kritikannya menurut mereka. Akhirnya mereka bertindak anarkis atau melakukan teror. Bisa sifatnya masif atau terorganisir, bisa individual. Terus menerus dia dijejali dengan kritikan-kritikan yang menunjukkan aib pemerintah, aib pemerintah, aib pemerintah. Melalui siaran ini, melalui media ini, melalui dialog ini, melalui surat kabar, melalui panas, benci. Akhirnya dia secara individual bisa membunuh. Entah apa hasilnya dari operasi yang mau dia lakukan. Bisa juga terorganisir. Yang ternyata tidak jarang kemudian itu di belakangnya adalah permainan drama besar-besaran yang dimotori oleh Al-Yahud.
Dengan mudahnya tiba-tiba ditangkap, jaringan itu dibongkar. Jangan cepat ketemu, ketangkap. Yang memang sudah diketahui sebelumnya. Iya, memang mereka lebih pandai. Jangankan menghadapi muslimin yang lemah, intelijen NATO menghadapi intelijen Pakta Warsawa Soviet dan grupnya kalah. Ya, Soviet. Muslimin tidak memiliki kemampuan sebesar itu dalam intelijen yang membutuhkan peralatan-peralatan canggih, orang-orang yang canggih, membutuhkan pembiayaan yang besar. Tentu lebih mudah diatur. Munculnya kelompok Jabhatun Nusra, ISIS, Al-Qaeda, Hizbullah dan yang lainnya. Ya subhanallah, masakin muslimin. Ternyata al-Yahud mendapatkan tempat atau mendapatkan ladang untuk menanamkan makarnya tadi. Coba umat Islam sadar, umat Islam tahu dan belajar bahwa dalam ketentuan Al-Quran dan Sunnah, bimbingan Allah dan Rasulnya, bimbingan Salaf, bahwa kaum muslimin sebagai rakyat tidak dibenarkan mengkritisi pemerintah secara terbuka. Yang dibenarkan adalah menasihati dengan santun, ilmiah, sesuai datanya dengan fakta yang terjadi dan disampaikan secara tertutup. Masyarakat kondusif, intelijen asing gak mampu mendapatkan celah untuk mengadu domba, untuk melahirkan pemuda-pemuda radikal, kalau boleh dibahasakan, untuk melahirkan terus secara bergantian teroris-teroris baru. Yang itu mati, ganti muncul yang baru. Yang itu dieksekusi, muncul yang baru. Nah, ini contoh. Kalau kaum muslimin mau kembali kepada bimbingan Rasul, yang dalam bab ini salah satu contohnya karena waktunya yang terbatas, man kana lahu nasiha lidhi sultan fala yubdihi alaniyah. Barang siapa yang memiliki nasihat atau kritikan kepada pemerintahnya, jangan ditampakkan secara terbuka di depan halayak. Enggak boleh disampaikan secara terbuka, apalagi sudah terbuka, sudah terang-terangan di media-media, bahasanya provokatif, tahyij, membangkitkan emosi, membakar amarah. Ini satu masalah. Contoh lain, dibentuknya kelompok-kelompok yang kemudian diistilahkan dengan jamaatul jihad dengan segala warnanya, yang tadi sebagiannya sudah disebutkan, jamaah JI, jamaah Islamiyah, DITII untuk skup Indonesia, kemudian muncul jamaah Ansarut Tauhid atau yang lebih tingkatnya internasional, ISIS, Al-Qaeda, Jabhatun Nusrah, Hizbullah, Syiah dan yang lainnya, untuk kemudian mereka menjadi sebuah kelompok bersenjata. Mudah intelijen asing untuk memanfaatkan pemuda-pemuda sumbu pendek, memanfaatkan pemuda-pemuda yang emosional dengan pekikan, bermodalkan pekikan takbir Allahu Akbar, bermodalkan kata-kata tauhid, kafir dan seterusnya, bermodalkan pembacaan ayat waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan maka mereka adalah orang-orang kafir. Bermodalkan dengan ayat-ayat yang melarang kaum muslimin untuk menjadikan tokoh-tokoh kafir atau musyrikin sebagai loyalis-loyalis mereka. Bermodalkan pembahasan dan dalil-dalil seperti itu tanpa dibimbing secara lebih lengkap tentang maksud dan tujuan daripada dalil-dalil syariat tadi, begitu mudah dimanfaatkan. Jihad fisabilillah, dengan disebutkannya fadailul jihad, keutamaan-keutamaan jihad, terjadilah apa yang terjadi sekarang ini di dunia internasional. Dan seolah-olah muslimin kemudian menjadi makanan empuk oleh pahlawan Amerika. Seolah-olah tampil sebagai pembasmi terorisme dan teroris, padahal mereka Amerika itu adalah teroris terbesar di dunia yang menciptakan teror, intimidasi di berbagai bidang, intimidasi politik, intimidasi militer, intimidasi ekonomi. Ayuhal ikhwa, ayuhal muslimun, coba disadari, kembalilah kepada Al-Quran was Sunnah. Al-Jihad, gak ada seorang muslim yang benar-benar muslim yang kemudian akan mengingkari bahwa ini bagian daripada syariat yang mulia. Tetapi pada pelaksanaannya ada aturan-aturannya yang harus dijalankan. Ketika umat Islam faham tentang jihad dan keutamaannya, bahwa itu adalah sebuah syariat yang suci, dan kemudian disertai pengetahuan atau ilmu bahwa jihad itu dalam pelaksanaannya adalah ABCD, tidak boleh kemudian dilakukan secara serampangan, Amerika dan Yahudinya tidak akan mampu menjadikan anak-anak muslimin dan pemuda-pemuda muslim ini sebagai mangsa mereka. Gak mampu, karena pemuda muslim tahu jihad benar, tapi jihad itu harus dibawa izin dan komando waliul amr, bahwa jihad yang dilaksanakan tanpa kepemimpinan dan komando pemerintahnya itu tidak sah, tidak dibenarkan, tidak boleh, dan bahwasanya di situ ada syarat-syarat yang lainnya terkait jihad, ada adab-adab terkait jihad. Begitu juga tertangkap sekelompok orang melakukan latihan perang-perangan bersenjata di hutan sini, di hutan sana, di negara sini, di negara sana, ditangkap lagi, penjara lagi, kirim ke Guantanamo, sebentar-sebentar Guantanamo, sebentar-sebentar, dan seterusnya. Ya Allah, ya muslimin, apa-apaan ini? Loh, ya kan itu penting dalam syariat Islam, mempersiapkan diri, melatih diri, menguatkan pemuda-pemuda muslim secara fisik, secara teknik tempur. Dalilnya adalah firman Allah, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahu aduwakum, hendaknya persiapkan oleh kalian semaksimal mungkin kalian mampu melakukan dari berbagai bentuk kekuatan, kekuatan tempur, yang dengan itu kalian mampu membuat takut musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Naam, haqqun, ayat ini benar, ada dalam kitab suci kita yang mulia ini, Al-Quranul Karim. Tetapi pada pelaksanaannya, bukan individual, bukan pribadi-pribadi muslim dan pribadi-pribadi rakyat, atau pondok-pondok pesantren, atau ormas-ormas, atau kelompok-kelompok yang lainnya. Dalam pelaksanaan ayat ini, praktek ayat ini harus bersama pemerintah, izin pemerintah, ridho pemerintah. Ini yang jadi masalah sekarang. Radikalisme disebutkan dalam beberapa literatur tentang definisi radikalisme. Ada beberapa definisi, kurang lebihnya terserah mereka mendefinisikannya, tapi kita punya definisi tersendiri dalam Islam. Radikalisme adalah sebuah paham atau aliran yang menginginkan adanya perubahan atau pembaharuan secara cepat yang bisa menggunakan kekerasan dalam hal politik. Demikian disebutkan, walaupun kemudian kenyataannya tidak ada dalam hal politik. Apa itu? Paham atau aliran yang menginginkan adanya perubahan dengan cepat, pembaharuan dengan cepat, itu adalah radikalisme. Pelakunya dinamakan radikalis. Coba kita terapkan. Dulu para pejuang negeri ini, ketika mereka melawan kekejaman para penjajah yang notabene adalah kaum-kaum kafir, Portugis, Spanyol, Belanda, Jepang, apa yang terjadi? Apakah kemudian pejuang-pejuang muslim, ayah-ayah kita atau kakek-kakek kita dulu, ketika ingin menyelamatkan dan memerdekakan negerinya, menempuh lobby-lobby politik secara perlahan, secara moderat? Moderat itu lawan radikal. Itu yang dilakukan? Tidak. yang terjadi adalah Allahu Akbar. Mereka menyiapkan, mempersiapkan segala bentuk senjata yang mereka mampu lakukan. Mereka menggalang pasukan-pasukan di berbagai tempat, di Yogyakarta, di Surabaya, di Jakarta, dan di berbagai tempat, di Sumatera, dan di berbagai pulau lainnya. Bangkit umat Islam melakukan perlawanan secara radikal, yakni apa? Menginginkan perubahan secara cepat untuk negerinya agar selamat dari penjajahan kaum kafir. Dan dengan atas berkat rahmat Allah, negeri ini diberi kemerdekaan. Lah kalau enggak radikal, mungkin sampai sekarang kita dijajah oleh kaum kufar Eropa. Kalau kita hanya ingin melakukan cara-cara moderat dalam bentuk lobby-lobby politik, perundingan-perundingan, dan seterusnya, mungkin sampai hari ini kita tidak punya negeri yang namanya Indonesia. Bangkitlah para pemuda, dipimpin beberapa pejuang-pejuang, tokoh-tokoh pejuang, yang semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan dan kekurangannya. Manusia tidak ada yang lepas dari kekurangan, dan Allah terima amalannya. Nah, mereka berjuang secara radikal. Mereka di bidang ini adalah radikalis-radikalis. Bagaimana menolak masuknya pasukan sekutu di Surabaya untuk menguasai kembali Indonesia setelah lepas dari penjajahan Jepang? Bagaimana beberapa pertempuran melawan Belanda? Atau para kaki tangan Belanda di beberapa wilayah seperti Perang Padri di Sumatera? Pertempuran, berguguran anak-anak muslimin dengan pekikan takbir Allahu Akbar. Itu radikal. Tapi itu masih dalam koridor yang masih dibenarkan, karena itu adalah jihad fisabilillah. Sepakat umat Islam pada waktu itu, yang kemudian para tokohnya menjadi para pendiri-pendiri negara, yang kemudian menjadi pemerintah negeri ini, jadi penguasa di negeri ini. Sebagian mereka ada yang dilempar, dipenjarakan di berbagai pulau, ada yang dibunuh karena menginginkan perubahan yang radikal. Gak terima negerinya dipermainkan melalui perundingan ini, perundingan itu. Gak siap dan tidak terima mereka dibohongi dalam berbagai perundingan-perundingan. Yang ada adalah perang, perang, perang. Itu radikal. Jadi, dudukkanlah permasalahan pada tempatnya. Namun kita mengingatkan muslimin, tetaplah dalam koridor Al-Quran dan sunnah. Supaya kalau seandainya kita harus radikal, ya, kalau seandainya kita harus radikal, bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukannya untuk menundukkan kota Mekah? Perang, berguguran nyawa, tertumpah darah, dan berbagai peperangan yang lainnya, baik setelah Fathu Makkah atau sebelumnya, Perang Khaibar, Perang Khandaq, Uhud, Perang Badr. Silakan, mau dituduh Rasulullah sebagai radikalis dengan makna yang negatif sekarang ini? Namun mohon umat Islam, belajarlah Al-Quran dan Sunnah, belajarlah manhajus salaf, agar benar-benar kita terbimbing, agar kita benar-benar dalam koridor syariat Allah. Nah, kalau kita harus berradikal, menggunakan istilah-istilah yang ada ini, kalau kita harus menjadi radikalis, radikalis yang syar'i, mau jihad bersama pemerintah. Pemerintahnya gak mau jihad ya, karena memang kalian juga banyak dosa. Ayuhal muslimun, ibadallah, ini menjadi problem besar di berbagai negara muslim. Terjadinya apa yang dinamakan dengan Ar-Rabi'il Arabi, musim semi di negeri-negeri Arab, maksudnya apa? Munculnya atau lahirnya kebangkitan-kebangkitan Islam katanya, yang kemudian itu bermakna adalah penentangan, bahkan sampai pemberontakan berdarah terhadap pemerintahnya. Siapa yang memanfaatkan ini? Kaum kufar memanfaatkan anak-anak muslimin untuk tidak bisa menahan diri, akhirnya menempuh cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Para ulama memanggil, menjerit, menahan mereka untuk tidak melakukan itu, berfatwa, tapi la hayata liman tunadi. Ayuhal muslimun, ayuhal nas, radikalisme sesuatu tuntutan. Di semua agama ada radikalisme. Di bidang politik ada radikalisme. Coba buka sejarah politik dunia, ada radikalisme di berbagai bidang. Di bidang ekonomi ada radikalisme. Tapi dalam koridor Al-Quran dan Sunnah. Dalam koridor Al-Quran dan Sunnah. Bukan koridor khawarij, koridor ekstremis, dan bukan pula dalam bingkai pola pemikiran dan penerapan kaum liberalis. As'alullaha Rabbal Arshil Karim bimannihi wa karamih ayyahdiyal muslimina ilal haq wa yarudda maqra'a da'ihim. Kita memohon kepada Allah Rabbul Arsh dengan segala kebesarannya, dengan segala fadilahnya, dengan segala nikmatnya, untuk memberi hidayah kepada kaum muslimin, mengarahkan umat Islam kepada kebenaran, agar mereka terlindungi dari niat-niat jahat, makar-makar musuh-musuh Islam, musuh-musuh negara-negara muslimin. Sekarang kita centang perenang, para tokoh berbicara, media-media mendapatkan kesempatan untuk meraih atau meraup rizki, meraup dunia melalui pertikaian politik, melalui saling menyerang di berbagai media antara tokoh yang ini dengan tokoh yang itu, saling melemahkan, mengadu domba antara elemen-elemen pemerintah yang yudikatif dibenturkan dengan yang eksekutif. Begitu juga seterusnya, diadu domba, diadakan majelis-majelis, media-media dialog, katanya dialog, tetapi intinya adalah semakin memperdalam jurang perbedaan, semakin menanamkan dan menumbuhkan kebencian yang berujung kepada radikalisme di berbagai bidang tadi. Shadaqan Nabi alaihi salatu wassalam, wa bihadza nakhtim majlisana. Dengan ini kita mengakhiri majlis kita. Sungguh benar, Nabi kita yang memberitakan sebuah berita yang bersumber dari wahyu, baina yadai sa'a sanawatun khadda'at. Sebelum atau menjelang datangnya hari kiamat, akan datang masa-masa yang penuh dengan tipu daya. Khadda'at, pemutarbalikan fakta. Yusaddaqu fiha al-kadzib wa yukadzabu fiha as-shadiq. Orang yang pendusta dipercaya, dielu-elukan sebagai orang yang jujur, sementara orang jujur dituduh sebagai pendusta. Yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawanu fiha al-amin. Orang yang pengkhianat dikatakan sebagai pembela, pembawa amanat, pengemban amanat, padahal dia pengkhianat. Sebaliknya, orang yang pembawa amanat dituduh sebagai pengkhianat. Diputarbalikkan kuat-kuatan media, kuat-kuatan uang dan dana untuk mengemas dan mengcover kedustaan. Wa yadhhar fiha ar-ruwaybidha, dan akan muncul di masa itu ar-ruwaybidha. Qulna man hum ya Rasulullah? Siapa ar-ruwaybidha? Qala ar-rajulu tafih yatakallam fi amril amma. Seorang yang dungu, tidak mengerti agama, tidak mengerti pertimbangan maslahat dan mafsadat, berbicara sesuai dengan kepentingannya, sesuai komunitasnya, sesuai emosinya, berbicara tentang urusan umat yang banyak, urusan masyarakat luas, urusan agama. As'alullah ayu'afiyana jami'an, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.